Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet. Thomas, kan man give sådan en kort definition på, hvad en efterretningstjeneste den er?
Det er svært at give noget, der er helt kort, uden at det bliver meget bredt, fordi at efterretningstjenester er jo i grunden bare myndigheder, ofte statslige myndigheder, som indsamler informationer og som analyserer informationer. Oftest også med en konspirativ vinkel, altså at de ligesom, har ekstraordinære beføjelser til at indsamle informationer. Men det er faktisk meget bredt, og det ser man også i udlandet. Altså når vores kolleger i den angelsaksiske verden snakker om intelligence, så er det meget, meget bredt. Det går fra organisationer som CIA og FBI og MI5, som vi jo kender, ikke? Mm. Men også skattemyndigheder og toldmyndigheder kommer oftest ind under den her hat, der hedder en intelligence. Okay. Derudover så er det at begrænse til statslige informationer, kan også engang imellem snyde, fordi at private organisationer, særligt grupper af politiske aktivister, kan også godt samle eller arbejde sådan med efterretningsmæssige metoder, i hvert fald at indsamle og analysere åbne informationer om deres modstandere, og måske også et par hemmelige informationer, hvis de slipper afsted med det. Så det er i virkeligheden et meget, meget bredt felt.
Ja, og vi kommer nærmere ind på den her sådan definition, prøver at indkredse lidt mere her i løbet af programmet. Og anledningen til, at vi dykker ned i det her, det er naturligvis, at chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, han er varetægtsfængslet under mistanke for at røbe statshemmeligheder og risikerer hermed op til 12 års fængsel. En sag, der mildest talt har fyldt i både indland og udland de seneste uger. Derfor dykker vi altså i dagens Kraniebrud ned i netop efterretningstjenester. Hvorfor har vi dem, og hvordan spiller hemmeligheder og mørklægning i sikkerhedens navn i grunden sammen med demokratiske principper? Det dykker vi alt sammen ned i nu og meget mere. Velkommen til Kraniebrud. Du lytter til Radio 4. Og til at gøre os klogere på alt det her, der har jeg i dag videobesøg her i studiet af Thomas Wehner Friis, centerleder ved Center for Koldkrigsstudier på Syddansk Universitet. Thomas, lad os starte med at uddybe definitionen på en efterretningstjeneste, som vi jo altså netop begyndt med. Hvad er formålet med de her organisationer, hvis vi skal folde det sådan lidt mere ud?
Altså hvis man skal gøre det meget groft, så kan man sige, at efterretningstjenester, de skal klare tre ting. For det første skal de sikre statens territorium og statens suverænitet. For det andet, så skal de sikre det politiske regime, altså den politiske grundordning i en stat, altså i vores tilfælde, altså demokratiet. I andre stater har man jo andre politiske grundordninger, men som efterretningstjenesterne ligesom er bundet op på helt basalt at understøtte. Mm. Og så skal efterretningstjenester, de skal kvalificere beslutningstagerne på af mange niveauer, deres beslutninger, om det nu drejer sig om militær, politik, økonomi eller kontraspionage, så skal de være dem, der ligesom bringer informationerne videre, så vores politikere, som vores embedsmænd kan tage oplyste beslutninger. Og så kan man sige, så er der en tredje, altså en frøvelig fjerde, eller måske 3,5 opgave, som jo egentlig er meget, altså man ikke, som man jo sjældent sådan definerer officielt, men efterretningstjenester har en tendens til, at ud over at indsamle informationer og kvalificere os, at de også gerne kan lide at blande sig. Mm. Altså at spille med i hvordan historien udfolder sig. Enten ved at levere desinformation, altså at levere informationer ud i offentligheden, hvor man ikke kan spore, hvor de kommer fra, eller måske at blande sig med vold. Altså det at kidnappe folk og myrde mennesker, det er i hvert fald opgaver, som også en gang imellem falder i efterretningstjenesternes lod. Simpelthen fordi, at de ligger ude på retsstatens marginaljord, hvor der er lidt videre beføjelser. Især hvis man laver noget i udlandet.
Den halve her, den sidste her, det er jo den, der sådan lyder som sådan noget, man ser i spionfilm og sådan noget, ikke? Altså, og det her med sådan at myrde folk, og det kender vi måske i nyere tid fra, jeg kan da i hvert fald huske sagen i England, hvor russerne, de forgiftede nogen uden for deres eget lands grænser. Men hvad med Danmark? Har vi nogen beviser på, at vi nogensinde har været med til at sprede disinformation eller endda myrde nogen uden for vores territorie?
Du er jo hårdt presset på. Altså desinformation er ikke så ualmindelig, som man regner med. Altså det der med at springe ud i verden og myrde folk, det er jo trods alt et stort skridt, som dog bliver mere almindeligt, i hvert fald hvis man skal holde min britiske kollega Paul Madrell, han har kaldt den tid, vi lever i nu, the great age of assassinations, altså at snigmordernes storhedstid. Simpelthen fordi, at der kan jo være forskellige grunde til at fare frem med vold og med mord. En klassiker, det er jo, at man går ud og finder politiske modstandere i udlandet, som Josef Stalin gjorde det mod sin ærkerival Trotsky. Han fik ham myrdet i Mexico, men også langt mindre fisk. Mm. Det har vi tror jeg ikke, at vi har haft behov for i Danmark, men vi har oplevet, at det sker i Danmark, at folk som blandt andet bulgaren Boris Azov i midten af 1970'erne, han blev kidnappet. Han boede op i Brabrand og var jo politisk flygtning i Danmark. Han flygtede fra Todor Sivkovs kommunistiske diktatur i den såkaldte Folkerepublik Bulgarien, og så havde han skrevet et eller andet træls om Todor Sivkov i et blad, som hed Maratonløberen. Nu ved jeg ikke, hvor godt du kender den bulgarske eksillitteratur.
Jeg kender den slet ikke, det kan jeg så afsløre.
jeg havde heller aldrig rigtig hørt om Maratonløberen. Men det havde de bulgarske sikkerhedsmyndigheder. Og det er klart, at man slipper ikke afsted med at skrive den slags modbydeligheder, altså fuldstændig ustraffet. Så i første omgang så prøvede de at købe en af hans venner til at myrde ham for et par tusind dollars. Så meget var et menneskeliv værd på daværende tidspunkt. Men vennen sagde nej, det var alligevel, altså så meget havde han åbenbart ikke brug for pengene. Og så endte det med, at bulgarerne selv måtte tage op og kidnappe ham i Danmark, bortførte ham hjem, førte en skueproces mod ham i Bulgarien, hvor han så endte i et trøstesløst bulgarsk fængsel. Jeg håber ikke, at lytterne har særlig mange erfaringer med bulgarske fængsler i midt-70'erne. De har bare ikke særlig. Og Amnesty International kom ikke på besøg særligt tit. Så han valgte, eller hvad han nu gjorde, han endte i hvert fald med angiveligt at begå selvmord ved at hænge sig i flere slips. Men nu, altså, jeg har ikke siddet i bulgarsk fængsel, men jeg tror ikke, at slips var det første, jeg ville tage med ind i cellen. Bulgarsk efterretningstjeneste var nu også helt godt tilfredse med, at han skaffede sig selv af dage. Så det er noget, man har. Og man kan sige, det er bagsiden, altså den del af gamet, er ligesom bagsiden af globaliseringen. Mm. Altså når vi åbner muligheden for politisk asyl, jamen så får vi jo ofte folk, der er politisk aktive i deres hjemlande, som jo af gode grunde ikke er særlig behagelige. Det er derfor, de får politisk asyl. Og de fortsætter typisk deres politiske arbejde og irriterer de her diktatorer ude i verden. Men eftersom at Danmark er en suveræn stat, så er det også vores ansvar, at de her mennesker ikke bliver kidnappet eller myrdet herhjemme i Danmark. Altså det er jo simpelthen det, som Max Weber jo sagde. Det var forudsætning for at være en normal og en suveræn stat. Det var, at man var i stand til at håndtere sit voldsmonopol. Og hvis fremmede efterretningstjenester myrder mennesker i Danmark, eller kidnapper folk i Danmark, så har vi ikke styr på vores voldsmonopol. Så der påhviler os en tung byrde, en byrde, som man måske ikke altid tager alvorligt, men det er faktisk noget, man burde. Det med, at det her skulle være, storhedstiden for politiske mord, det er nu ikke de her klassiske mord på politiske aktivister og modstandere i udlandet. Mm. Men måske nok nærmere det, som Paul Madrell han henviser til, nemlig mordet på mulige terrorister i udlandet. Og her kommer vi jo i hvert fald i Vesten ganske godt med. Altså når vi sender droner til Yemen for at myrde folk, eller til Pakistan for at myrde mulige eller angivelige terrorister, jamen så er det faktisk med i det her regnskab. Og det har nok fået i de senere årtier har det fået tallene til at gå ganske meget i vejret. Og spørgsmålet, hvilken lod og del Danmark har i det, det tror jeg nu ikke. Jeg tror nu ikke, at Danmark er trendsetter på det område, men i grunden ved vi ikke særlig meget om det.
Nej. Og en anden ting, jeg gerne vil spørge ind til i forhold til det her, nu snakker du om nogle af de så nye udfordringer, der er også i en globaliseret verden, internettet. Det må jo også have vendt ret meget op og ned på den måde, en efterretningstjeneste skal arbejde på. Altså, hvordan har det påvirket de her organisationer?
Ja, men internettet er jo, en gave, sådan rent praktisk jo en gave. Altså efterretningstjenester arbejder med forskellige metoder. Altså man arbejder med det, der hedder åbne kilder, og her hører internettet med. Man arbejder med menneskelige kilder, man arbejder med at aflytte folk, og man aflytter med at sidde og spejde ud i verden, og man kan se på flyvemaskiner. Altså man har sådan en bred palet i virkeligheden af metoder for at indhente informationer. Og i gamle dage skulle der selvfølgelig meget mere benarbejde til, og indhente personlige informationer om folk. Altså der skulle man simpelthen ud, når man skulle vide noget om folk i udlandet, så skulle man simpelthen i marken og opsøge dem, eller opsøge folk, der kendte dem, for at finde ud af, om de nu var gift, eller om de havde børn, eller hvad for noget mad de kunne lide, eller hvad det nu skulle være. Den slags ting, den poster vi jo alle sammen glad og gerne på daglig basis på de sociale medier, og det synes jeg er en fin service for den del af verden. Fordi spørgsmålet om hvem er hvem, kan man sige, det er sådan et helt grundlæggende værktøj, et værktøj, som går på tværs af regimer. Altså uanset om det nu er demokratier eller diktaturer, så er spørgsmålet hvem er hvem, hvem er mine modstandere. Den vigtigste del af rugbrødsarbejdet i en efterretningstjeneste. Og man kan sige, i det hele taget, så er mange af de opgaver, at efterretningstjenester, de arbejder med, jamen de er jo ikke afhængige af, hvad for en slags politisk styreform man har. Man siger, det at forsvare et lands territorium, det at sikre et lands suverænitet, jamen det gælder jo lige dele for diktaturer og for demokratier. Mm. Vi har alle sammen et behov for, at fjenden ikke lige pludselig står i landet, altså som det jo skete overraskende for USA i 1941, da de blev angrebet i Pearl Harbor, eller Sovjetunionen, som blev angrebet af tyskerne også i 1941. Jamen der skal efterretningstjenesterne sådan set sikre for at sige i god tid, søde venner, de er på vej. I tilfældet med Sovjetunionen i 1941, så sagde de det faktisk. Altså kom ret klare advarsler til den sovjetiske ledelse, til Josef Stalin, den daværende diktator i Sovjetunionen, at tyskerne faktisk var på vej, også fordi at de havde jo millioner af mand marcheret op mod i grænsen. Det var ikke 100.000, det var virkelig ordentligt tal, vi snakker om. Og Sovjetunionen havde agenter i det tyske apparat, som kunne levere det, men ledelsen ønskede ikke at vide det. Og det er jo selvfølgelig en væsentlig del af, at man kan have nok så kvalificerede informationer, man kan have gode insider-informationer. Hvis den øverste chef sidder og siger, det tror jeg simpelthen ikke på, jamen, så hjælper ingen kære mor eller gode nok informationer.
Og Thomas, det bringer os faktisk videre til det næste, vi skal tale om, fordi nu synes jeg, vi skal se nærmere på netop, hvordan efterretningstjenesterne de sådan arbejder i samspil med resten af samfundet.
Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Kraniebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag sammen med lektor på Institut for Historie og centerleder ved Center for Koldkrigsstudier, Thomas Wehner Friis, dykker ned i fænomenet efterretningstjenester. Og Thomas, det her emne, det er jo altså som sagt aktuelt i kraft af Lars Findsen-sagen, og den skal vi jo ikke dykke specifikt ned i, vi ved nærmest ikke noget om den, men sagen her, den har da i hvert fald gjort mig opmærksom på, altså jeg er egentlig ret forvirret over samspillet mellem de folkevalgte politikere, embedsværket generelt, specifikt efterretningstjenesterne, pressen osv. Kan man lave sådan et samarbejdsdiagram over efterretningstjenesternes plads i det danske demokrati, om end sådan lidt forsimplet ind for os, der ikke sådan er helt vildt inde i det her område?
Man kan selvfølgelig altid lave modeller, men netop de grupper, som du nævner her, politikerne, tjenesterne og pressen, de har jo selvfølgelig nogle klare roller. Politikerne, de skal give ordre til efter at godkende det, som efterretningstjenesterne gør, og efterretningstjenesterne skal kvalificere, og pressen skulle gerne være vågne og holde øje med, at hele ikke kører af sporet. Men realiteterne vil jo i virkeligheden oftest, at de her tre felter er filtret ind i hinanden. Mm. Og det er ikke noget helt let. Og der kommer man meget let ind på spørgsmålet om desinformation. misinformation, altså spørgsmålet om at manipulere med offentligheden, med kilder som eller informationer som efterretningstjenester har indhentet, men som de ligesom skaffer ind i det offentlige rum, uden at deklarere det som deres egne. Vi skal huske på, at hvis en efterretningschef eller en efterretningstjeneste, efterretningsofficer, henvender sig til præsten og siger, jeg har en helt god hemmelighed. Det må du gerne trykke, men du skal bare ikke sige, at du har den fra mig. Det var for eksempel tilfældet i PET i midten af 80'erne, at de sværtede det, der hedder Verdensfredsrådet, som var en sovjetisk frontorganisation. Det gjorde man det nemmere ved at henvende sig til journalister, som jo var sultne efter gode historier, men de måtte ikke sige, hvor de havde informationerne fra. Og det er... Man skal virkelig holde tungen lige i munden. Det her er ikke åbenhed. Mm. Åbenhed er, at når vi har muligheden for selv at indhente informationer, eller åbenhed er for eksempel, hvis man åbent stiller sig frem og siger, at PET har den og den holdning, eller Forsvars Efterretningstjeneste klart deklarerer, hvem vi er, men når man bare går ud og manipulerer, det er noget helt andet. Og netop desinformation er jo noget, vi gerne skyder i skoen på andre stater. Sovjetunionen laver desinformation, eller russerne laver desinformation. Men i virkeligheden, og det er min tese, så er desinformation meget, meget, meget lettere og meget mindre risikabelt at lave, når man er på hjemmebane. Mm. Desinformation på udebane er sindssygt svært, i hvert fald når man bruger efterretningstjenester.
I forhold til det her med, hvordan efterretningstjenesterne de så samarbejder med andre, altså for eksempel hvis man er en siddende regering, har man noget kontrol over, hvad der sker i efterretningstjenesterne? Eller er det totalt ude af ens hænder? Altså kan vi prøve at male et billede af sådan, dynamikken mellem de to enheder?
Jamen, det skal man jo meget gerne have, fordi ellers så ryger de jo ud af en tangent og bliver en stat i staten. Mm. Og det kan vi jo se, det er jo i virkeligheden også systemuafhængigt, at politikere, der sidder ved magten, selvfølgelig gerne vil have styr på, hvad de her folk går og laver. Man kan måske ovenikøbet sige, at i gamle dage i Østeuropa var kontrollen allerstærkest, fordi at der sørgede man for, at alle, eller i hvert fald alle betydelige poster, var medlem af samme parti. De var alle sammen medlem af det kommunistiske parti, så din politiske kontrol var temmelig stor. Men nok også i Danmark har tendensen været, at politikerne, i det omfang, at de havde lyst til at vide, nogen en gang imellem, kan man jo leve godt ved at undgå at få noget at vide. Mm. Og så slipper man jo den dag, at skandalerne havler ned over, det kan de jo komme til at gøre. Der sker fejl ude i verden. Mm. Så kan man jo frasage sig ansvar og sige, jamen, det var jo slet ikke mig, det var efterretning. Jeg var måske informeret, men det var jo min efterretningstjeneste, som træffede de beslutninger. Gennemgående tror jeg, at billedet af Danmark, at den politiske kontrol har været der. Også de har handlet sig i nogenlunde synk med de politiske myndigheder. Nu snakker jeg jo specielt historisk. Ja. Det er jo det, der er en særlig grund til. Og det er ikke kun fordi, at jeg jo selv arbejder med den kolde krigshistorie, men det handler jo blandt andet om, at den kolde krigsperiode er det område, hvor vi har de bedste kilder, hvor vi har adgang til de bedste kilder. Det er derfor, vi tit trækker analogierne til historiske eksempler. Mm. Ikke fordi, at man kun vil snakke om ting, der er 30 eller 40 år, eller 50 eller 60 år gamle, men simpelthen fordi det er her, vi kan tage, at vi kan tage og kigge på noget på et oplyst grundlag og bore igennem nogle af de almindeligheder, som ofte bliver sagt. Det er jo i virkeligheden noget af det, som jo er lidt træls, når man arbejder på sådan et felt. Det er, at der er for mange konklusioner, som bliver truffet uden at undersøge det, fordi de føles rigtigt, fordi det føles rart. Noget, som ofte bliver sagt, det er, at man efterretningstjenester, at de, hvis der kommer frem, at de samarbejder, så bliver de gale, og så kan vi ikke samarbejde med dem mere. Mm. Det føles rigtigt, det føles rart. Vi kender det alle sammen fra parforhold, ikke? Hvis man holder noget ved, altså hvis man kommer til at bryde den andens tillid, jamen så kan det være svært og måske endda umuligt at få parforholdet til at gå videre. Men der må vi altså tage sammen og huske på, at efterretningstjenester er ikke mennesker. Vi skal ikke behandle dem som mennesker. Vi skal heller ikke behandle vores dyr. Altså, du kan heller ikke snakke om din hamster eller din kat, på den måde. Men vi er nødt til at kigge på dem som organisationer, som har funktioner og interesser, som vi skal udfylde. Og jeg vil gerne prøve at give sådan et historisk eksempel, som viser det meget godt.
Meget gerne.
Efter 2. verdenskrig, der kan man sige, den mest forhadte stat i verden, det var Tyskland. Det er ikke så mærkeligt. Danmark havde lige været besat i 5 år. Tyskerne var lige kommet til at lave en verdenskrig mere, og de var også lige kommet til at lave et par folkemord, nu når de var i gang. Så det vil sige, at tyskernes anerkendelsen af tyskere og anerkendelsen af tyske efterretningstjenester, som var smurt ind i terror fra top til tå, den var ikke særlig stor i Europa. Men hvad sker der efter 2. verdenskrig? Der går ganske, ganske få måneder fra 2. verdenskrig er slut, til at den danske efterretningstjeneste begynder at sende lange forelskede blikke sydover og sige, kan vi dog ikke finde nogen tyskere, vi kan samarbejde med. Og det lykkedes faktisk ganske få år efter 2. verdenskrig er afsluttet, og inden at Tyskland formelt har en rigtig efterretningstjeneste, inden Tyskland har en stat, så er Danmark allerede har en aftale med dengang hed organisation. Gælen, det der bliver til Bundesnachrichtendienst senere hen, der har vi en aftale med dem, og det er altså ikke fordi, det var særlig pæne demokrater eller særlig pæne mennesker, eller fordi at vi følte, at vi havde et forhold, hvor vi kunne stole på dem. Nej, det var fordi, der var fælles interesser. Danmark og Vesttyskland følte sig begge truet af de Sovjetunionens magtposition efter 2. verdenskrig, og så finder man sammen fælles interesser, ikke nødvendigvis kærlighed.
Nej. Så det vil jeg altså også sige, fordi nu snakker man jo i kraft af den verserende sag, ikke? Også meget om det her med og nu er der ikke nogen, der vil samarbejde med danskerne fremover, fordi vi kan tydeligvis ikke holde på hemmelighederne, og det hele det løber ud. Det skal vi måske i lyset af den her historie. Altså er det rimeligt at sige, det er måske ikke det, der kommer til at ske, fordi hvis nogen har behov for at samarbejde med os, så gør de det altså.
Altså man skal i hvert fald lægge meget mærke til en gang imellem, hvem der siger, hvad skal man jo generelt lige tænke sig om, hvis man laver en almindelig kildekritik på det, ikke sige, hvor tæt er nogle af de eksperter, vi bruger mig, hvor tæt er de på branchen? Altså hvis det er folk, der er alt for tæt på efterretningstjenesten, så kan man sige, det er måske mere en partøring, end det er en ekspertskommentar. Og igen, jeg synes, det er fint, at folk har en holdning til ting og en mening om ting. Mm. Men forskellen på at have en mening og på at have en kvalificeret lave videnskab, jamen det er jo, at vi skal kunne kvalificere, vi skal kunne kigge i kilderne og sige, men vi har nogle empiriske eksempler, som viser os det. Og ikke bare, det føles rigtigt. Altså fordi, hvis vi begynder at lave føleforskning, så tror jeg, at der er nogle andre områder, som vil få det ganske svært. Så er det ikke kun historieforskningen, der kan begynde at lægge roret gevaldigt om. Noget af det, som man kan også se det, altså netop i forholdet her mellem tyskerne og danskerne, kan vi også se, at tjenesternes behov for ligesom at lukke ned for informationer, det bliver faktisk fastlagt i en aftale, da vi kommer op i midten af 1950'erne, og Danmark og Vesttyskland begynder at samarbejde militært, så sker der noget helt forfærdeligt fra en efterretningssynspunkt, nemlig at den danske regering begynder at modtage danske efterretningsrapporter fra NATO og ikke fra Forsvarets efterretningstjeneste. Det vil sige, lige pludselig er det ikke længere chefen for FE, som har kontrollen med, hvad hans politikere kan og bør vide. Og det er en uholdbar, hvis man gerne vil have et informationsmonopol og vil bestemme, hvad andre, hvor meget andre ved, så er det en uholdbar situation. Så vesttyskerne og danskerne, de lavede en snedig handel. De sagde, ved I hvad, vi aftaler det. Er sådan, at vi aftaler at hensyn til tredje part, og det er en formulering, man meget, meget, meget ofte vil møde i dialogen med de her myndigheder. Af hensyn til tredje part, så må man ikke videregive informationerne. Men i virkeligheden, i hvert fald i dansk-vestjyske forhold, så var det noget, man skrev ind for at undgå, at tjenesten mistede serveretten til deres egen, til deres egen i godsøjne, til de informationer, at de lå inde med.
Og Thomas, her, inden vi skal videre, så skal jeg lige høre, altså i Danmark, kan man sige noget om befolkningens holdning til efterretningstjenesterne generelt? Er vi glade for dem? Er vi meget skeptiske i forhold til nabolandene? Altså, hvordan ligger vi der?
Jamen, jeg synes jo egentlig, det er altså sympatisk, at danskerne som helhed har stor tiltro til deres myndigheder. Det gælder jo ikke kun efterretningstjenesten, det gælder jo generelt. Mm. Altså, at vi er jo et folk, som har utrolig stor tillid. Og det har vi i hvert fald i øjeblikket til efterretningstjenesten. Det har ikke traditionelt været sådan. Men jeg vil, altså, uden at have fuldstændig fast tal på det, så vil jeg nok mene, at tilliden er ret, i øjeblikket ret bred. Og dermed ligger vi jo faktisk også i en europæisk sammenhæng lidt anderledes end mange andre lande, fordi man jo har set mørke sider af meget mere mørke sider af efterretningsvirksomheden. Ikke mindst i Østeuropa. Mm. Man siger, vi må nok hellere, selvom vi er demokrater, må vi vist hellere holde lidt øje med. Vi må hellere have en lidt skarpere parlamentarisk kontrol. Vi må hellere have en lidt, lidt videre grad af åbenhed. Mm. Og der tror jeg at sige, at det, at vi har i så mange år haft et velfungerende diktatur, måske gør, at vi en gang imellem i Danmark siger, at vi ser, at så er vi parat til at ofre åbenhed og parat til at ofre kontrol med forretningstjenesterne, fordi vi tror, det igen, det er vigtigt at holde for øje, fordi vi tror, at så bliver de bedre, så bliver de skrappere. Man har det også tit med at tillægge, ikke mindst diktatoriske efterretningstjenester, som den østtyske statssikkerhed eller KGB, Sovjetunionen siger, de var ekstraordinært dygtige, fordi de fik bare lov til at arbejde fuldstændig hemmeligt. Mm. Det er jeg nu i virkeligheden slet ikke så sikker på, at de var så pokkers dygtigt, bare fordi de fik alle de penge, de ville have, og fordi de fik alle de rettigheder, de ville have. Ikke mindst kan vi jo se, at det kan godt være, fra tid til anden lavede spektakulære aktioner, at de var i stand til at værve agenter. Men eftersom at en af efterretningstjenestens hovedopgaver, som også tidligere definerede den, det er, at man skal understøtte den politiske grundorden, jamen så må man jo i virkeligheden kalde de østeuropæiske efterretningstjenester for en af verdenshistoriens største efterretningsskandaler. Deres job, en af deres allerfremmeste opgaver, det var at holde kommunisterne ved magten. Det stod som en af de første paragraffer i deres jobbeskrivelse. Og man må sige, 1989-1991, der gjorde de dele med godt nok et usædvanligt ringe stykke arbejde. De ikke bare tabte på point. Hele holdet blev opløst. Ret meget ringere kan det vel stort set ikke klares.
Mm. Hvad betød det for vores efterretningstjenester, at det gik i opløsning? Altså mistede vi ikke det fjendebillede, der ligesom var number one?
Jo, man kan sige, at den kolde krigs ophør var jo for os alle sammen. I hele Europa var det jo noget af det mest lykkelige, der kunne ske. Mm. Der blev simpelthen løftet en trussel over fra os, en trussel om, at vi alle sammen skulle komme til at slå hinanden ihjel, og det åbnede muligheden for et europæisk samarbejde, som jeg tror, de færreste kunne have drømt om, dengang jeg blev født i 70'erne og voksede op i 1980. Det var i virkeligheden utrolig lykkeligt. For efterretningstjenesterne, kan man sige, til at starte med, gav dem jo alle tiders chance for at kigge med i modstandernes kort. Jeg tror ikke, at prisen på overløbere har været så lav, som den var i 1990'erne, som hvis vores efterretningstjeneste ikke nåede at gafle et passende antal russiske efterretningsofficerer på det tidspunkt, så spørger der i virkeligheden rulle hoveder. For der var usikkerheden på den anden side. Den var så kæmpestor. Til gengæld, så faldt mange af de opgaver, at efterretningstjenesterne jo havde gået og lavet i en menneskealder, de faldt bort. Altså vores PET, de havde brugt masser af krudt på at holde øje med den danske venstrefløj i DKP og i Socialistisk Arbejderparti, og hvad de nu hedder, alle de forskellige fraktioner, der var ude på venstrefløjen i 1980'erne. Dem holdt man vågent øje med, fordi at de ligesom stod som en trussel mod den politiske grundorden. De havde et alternativ til det parlamentariske demokratiske system. Da den kolde krig, den slutter, så er de ikke nogen væsentlig trussel mere. Det er også det fantastiske, ikke? At man kan gå fra at være en trussel stort set hele vejen op igennem det 20. århundrede, og så ændrer situationen sig, Og så er der vel ikke ret mange, som har brugt, som har ellers skadet at bruge ret meget tid på at overvåge det så senere hen bliver til bliver til Enhedslisten. Ja. Det tror jeg ikke man kunne få særlig mange penge ud af.
Så lidt groft sagt, altså da den her sådan kommunistiske trussel den forsvinder, så falder efterretningstjenesternes magt vel også på en eller anden måde, altså deres status.
Jeg vil næsten mene, at de er ude i en dyb krise, okay, med, ja, hvad er meningen med deres, tilværelse.
Så der er eksistentiel krise, simpelthen?
Eksistentiel krise. Okay. Der er ikke nogen kommunister at overvåge. Der er de gamle efterretningstjenester i Østeuropa. Mm. De har givet op. Altså, så hvem pokker skal man næsten kaste sig over. Ja. Og der kommer, der kommer så i slutningen af 90'erne, og så med for fuld udblæsning efter terrorangrebet 11. september 2001, så kommer heldigvis, kan man sige, for efterretningstjenesterne og deres jobsikkerhed, så kommer terroren, den kommer ridende ind og ja, redder dem fra og redder dem fra meningsløshed og arbejdsløshed. Og kasserne, de er tæt på at sprænges. Men det pudsige er jo, at noget som terror var jo tidligere i gamle dage, altså under den kolde krigstid, var terror jo ikke nogen særlig sej ting at arbejde med, hvis man var efterretningsmand. De cool børn i klassen, de overvågede modstanderens efterretningstjenester. Mm. Det hed kontraspionage eller kontraefterretningsvirksomhed. Det var mere sejt. Hvorimod at terror, det kunne man ofte endda overlade til det normale politi, og det er ikke, okay, det er bestemt ikke ment som nogen opkvalificering eller nogen ros i den her. Men det er selvfølgelig også, det skal selvfølgelig også ses i den ændrede situation. Mm. Altså dengang, altså før 1989, stod vi over for spørgsmål om liv eller død og om verden skulle gå under i atomart ragnarok. Og der må man jo sige, det er selv den stærkeste busbombe eller flykapring var jo småting i forhold til en brændende planet.
Ja. Du lytter til Radio 4. Du lytter til Kraniebrud, hvor vi i dag er i fuld sving med at dykke ned i efterretningstjenester. Og derfor har jeg i dagens anledning videobesøg her i studiet af Thomas Wiener Friis, lektor på Institut for Historie og centerleder ved Center for Koldkrigsstudier. Hvem kan en efterretningstjeneste i et demokrati egentlig tillade sig at overvåge? Det er nemlig ikke kun fremmede magter. Efterretningstjenester, de skaffer oplysninger om egne borgere, er altså også ofte i tjenesternes fokus. For eksempel så var det tyske mindretal i Danmark altså mål for en ret omfattende overvågning efter 2. verdenskrig. Og Thomas, nu skal vi høre fra en af dine kollegaer, som du faktisk er i fuld sving med at skrive en artikel sammen med. Det skal vi nok komme tilbage til. Din kollega, vi skal høre fra nu, det er nemlig Jon Tulstrup, der er ved at skrive en PhD-afhandling om det tyske mindretals historie gennem de sidste 3-4 generationer. Han fortæller, at politiets efterretningsfolk hurtigt fatter interesse, da det tyske mindretal lige efter krigen samles for at stifte en ny organisation.
Jamen altså, de etablerer jo det, vi i dag også har, det er BDN, altså Bund Deutscher Nordschleswiger, det er hovedorganisation for mindretallet. Og det, den organisation etablerer man jo simpelthen for at kunne føre mindretal videre efter 2. verdenskrig, efter Tysklands kapitulation. Dog under et andet grundlag, skal man lige huske at sige, men man underskriver faktisk en loyalitetserklæring over for den danske stat, og også at man anerkender grænsen. Altså det der grænserevisionistiske element, som man har haft, det bliver simpelthen siden 1920, det bliver simpelthen skudt tilbage, og man opretter den her organisation på et ærligt grundlag, også for simpelthen at sikre mindretallet i fremtiden. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er nogle kræfter, nationale kræfter i Danmark, som jo i virkeligheden ønsker mindretallet simpelthen ud af landet, altså til Tyskland, ikke? Også, som man jo også har gjort med andre mindretal i Europa. Så det er simpelthen også lidt en måde på, hvordan man kan videreføre mindretallet på.
Nu fortæller du, at de har ligesom lavet det her sådan loyalitetsbrev over for Danmark og afgiver krav på at ville revidere grænsen. Hvorfor begynder politiet og efterretningstjenesten så at holde øje med dem?
Jamen altså, begynder, det er jo sikkert nok også noget, de har gjort i 1920 og op efter, måske lige med undtagelse af besættelsestiden, at man kigger på mindretallet. Det er jo det der, altså man har jo den her overvågning lidt fra måske to sider, ikke også? Man har den generelle overvågning, som simpelthen bare er en generel overvågning af mindretallet, og så har man også den her overvågning på grund af den her nazistiske fortid. Og jeg tænker, at den her overvågning, den sandsynligvis indeholder begge dele af de her to ting. Så er det jo også det, at man jo har været mistroisk over for mindretallet. At den ene dag, der går man rundt i Sønderborg og marcherer rundt som en light-version af Nazi-Tyskland, for så nogle måneder senere at være lojal og sige, at grænsen den ligger fast. Der kan man jo ikke tro andet, at de har været mistroisk. Plus med, at der jo faktisk findes et officielt dokument i Rigsarkivet, som unægteligt ligner et FE-dokument, dateret til den 3. 1. 1946, hvor selve titlen bærer vedrørende oprensen af nazipartiet i Nordslesvig. Og dermed mener man jo BDN, som jo så blev grundlagt 2 måneder før, eller 1½ måned før. Så det er sådan set der, hvor man begynder at kigge på dem, sikkert nok også, fordi man har været mistroisk.
Og hvordan bliver der så holdt øje med mindretallet?
Jamen det er jo sådan lidt, sjovt, for selvom det er jo sådan set politiet, der står for det i Sønderland, men vi kan ikke, jeg synes ikke, vi kan tale om generelt politiarbejde, fordi vi har nogle folk, der sidder og simpelthen oversætter artikler fra det tyske mindretalsavis, der er Danner Schleswig, og analyserer dem, men også de andre aviser i Sønderland, altså Jyske Tidende, Sønderjyden eller Heimdal, som vi simpelthen analyserer omkring nogle enkelte ting. Så har der helt sikkert også været agenter rundt omkring, nok i starten også, ikke også, af den her overvågning. Vi har lidt en sjov historie fra august 1950, hvor der er snak om, at Hans Schmidt Gårdsblok, som er en meget stor personlighed i mindretallet, der er tale om, at han skal opstille som kandidat til folketingsvalg for mindretallet. Og der er det sådan nogle tidligere medlemmer af DNSAP, altså af det danske nazistparti, de skriver et brev til ham, hvor de udtrykker deres støtte til ham, hvis han vil stille op. Det er sjovt nok, hvordan får de nu fat i det? Altså, hvordan kan politiet nu opsnappe det? Jamen, det er faktisk et brev, som sjovt nok i rapporten, politirapporten, der står det, at det var et brev, der simpelthen, som Schmidt Gårdsblok havde tabt, og som var åbent. Det er det første, der står der, men så er det faktisk en ekstra notits, at det faktisk skulle være en taske, som Schmidt Gårdsblok han har glemt, som man så åbenbart har rodet rundt i og fundet det åbne brev. Så der har jo været nogle folk, som åbenbart har opsnappet det her, og har kigget i det brev og fået det her med, for det er brevet er fuldstændig afskrevet. Altså det er en afskrift af hele brevet i politirapporten. Så man har jo haft folk ude og holde øje med mindretallet ved siden af de her åbne kilder, som aviserne udgør.
Det lyder jo til at være sådan relativt betydelige ressourcer, man egentlig har brugt på det. Ved man, hvor længe den her overvågning finder sted?
Jamen det er jo sådan set lidt sjovt, for den officielle rapport, den slutter jo i start 50'erne, altså af Ernst Brix, som jo er politikommandøren i Åbenrå dengang. Men altså der er dokumenter dateret til 1958 også, hvor man faktisk skriver om småting, som den tyske skole i Tinglev, de har købt en ny bus, men selvfølgelig med støtte sydfra, som ned fra Tyskland, som jo åbenbart har været interessant for politiet dengang, ikke også? Så er det jo også lidt pudsigt, at der så sent som i 1980'erne, at det er altså folk fra mindretallet, der fornemmer, at de bliver overvåget, og nogen beretter også om, at de bliver adspurgt af PET, altså for eksempel nogle lærere. Så officielt kan jeg faktisk ikke sige, hvor lang tid den her overvågning den finder sted, og om den gør det.
Ja, og Bund Deutscher Nordschleswiger, der altså i hvert fald blev overvåget i 40'erne og 50'erne, som vi hører, og måske også senere, er den dag i dag det tyske mindretals paraplyorganisation i Danmark. Men ja, det ved de danske efterretningstjenester nok godt. Thomas Wiener Friis, dig og Jon, I arbejder jo som sagt lige nu på en artikel om det her med det tyske mindretal. Er det sådan almindelig praksis at overvåge danske organisationer eller andre borgere på den her måde, eller er det her en exceptionel historie? Og jeg bliver nødt til at bede dig om at holde det kort, for jeg kan se tiden her, den er ved at løbe fra os.
Jeg skal gøre det så kort, som jeg kan, fordi at det rammer faktisk noget helt centralt i, hvordan at efterretningstjenester arbejder i demokratiske stater. Mm. Altså spørgsmålet om, hvor mærkeligt skal du være, hvor meget og hvor anderledes skal du være, før vi begynder at bearbejde dig med konspirative midler. Fordi vi skal huske på, at efterretningstjenesterne, det er den store hammer nede i værktøjskassen, som man tager frem. Og vi kan sige, historien om det tyske efterretning, hvor det tyske mindretal i Danmark, er faktisk på den måde en lidt lykkelig historie, fordi at man kan se en afvikling af overvågningen, som bliver mindre og mindre intensiv frem mod starten af 1960'erne. Men som jo i virkeligheden ikke handler om, at efterretningstjenesten har løst har løst så at sige opgaven, men fordi at jeg mener, det kan de sjældent, altså det er ret mange, der er ikke ret mange problemer, der løses ved, at man indsamler information, man monitorerer og holder øje med problemer, men mange politiske problemer løses nu engang bedst politisk. Og det er jo faktisk det, vi ser i det dansk-tyske grænseland, at vi får en aftale, som ligesom tager brøden ud af de nationale modsætninger, det der hed København-Bonn-aftalen 1955, og så derefter, så aftager overvågningstrykket. Og så står vi til sidst i en situation, hvor vi siger, jamen det er slet ikke et sikkerhedsproblem, at folk går på tysk skole mere. Det er faktisk et bidrag til både til mangfoldigheden i Sønderjylland, men endda ovenikøbet et bidrag til den danske økonomi, at der er nogen, der er tilbage, der kan tale tysk. Mm. Men man kan sige, at det er være så mærkeligt, at man tilhører et nationalt mindretal, ligesom jeg selv her nede i Sydslesvig. Jamen det er for meget i gamle dage, for meget traditionelt tænkende efterretningsfolk, så var det meget suspekt og en grund til at holde øje med folk, og mon ikke det er det stadigvæk mange steder i verden.
Så altså sådan, hvis jeg lige skal prøve at være sikker på, at jeg forstår, hvad du siger. Lidt for simpelt sagt, jo mere fri en demokratisk stat er, jo mere sær har du lov til at være i forhold til flertallet. Er det sådan, jeg skal forstå det sådan meget groft sagt?
Det mener jeg er en af to lakmusprøver på, hvor velfungerende demokrati man har i virkeligheden. Ja. Hvis du kan have lov til at sige mærkelige ting, uden at blive registreret, så går det godt. Mm. Og den anden lakmusprøve, den handler om åbenhed. Hvis efterretningstjenesten virker er åben, så plejer det at være tegn på, at demokratiet fungerer. Er efterretningstjenesten meget lukket, så er det egentlig er det sådan en advarselslampe, der skal begynde at lyse.
Og Thomas, nu vi taler om demokrati og efterretning, så er det jo også nærliggende at kigge på efterretningsvirksomhed i lande, vi normalt ikke sammenligner os med. Og her er russerne jo, vi har allerede haft fat på dem, ikke? Et oplagt eksempel. Min kollega Emil, han ringede til endnu en SDU'er, en af dine kollegaer, nemlig Asbjørn Karbun Aage, og han fortæller her, hvorfor russerne i sin tid etablerede en efterretningstjeneste tilbage i 1917.
Hvorfor etablerer de en efterretningstjeneste i 1917?
Det er jo sådan, at der finder en revolution sted i Rusland, oktoberrevolutionen, i oktober 1917. Og det er sådan, at efter at Bolshevikpartiet, det vil sige de russiske kommunister, har taget magten, så befinder de sig i en situation, hvor de simpelthen er krænksat af fjender, og de befinder sig nærmest i sådan en slags belejret fæstning, ikke, hvor at de har modstandere til højre, ikke, og modstandere til venstre, ikke, og alle mulige andre, der i virkeligheden helst vil have dem ud af magtens kontor så hurtigt som muligt. Og det er simpelthen derfor, man stifter den her ekstraordinære kommission til kamp mod kontrarevolution og sabotage i december 1917, for simpelthen at skabe sådan en fortrop, ikke, der kan bekæmpe, både med alle midler, kan bekæmpe revolutionens fjender. I den forbindelse, der kan man sige, ikke, at enhver organisation, ikke, har jo også en identitet, ikke, og det er sådan den her mentalitet, ikke, der sådan bliver kodet ind i KGB's DNA, ikke, det er den her belejringsmentalitet, ikke, at vi befinder os i en fæstning, der er omgivet af fjender, og derfor så må alle midler tages i brug.
I 1930'erne, der får efterretningstjenesten et lidt andet fokus. Hvad er det?
Det, der sker i 1930'erne, det er, at Josef Stalin, der på det her tidspunkt er blevet Kommunistpartiets ubestridte leder, han bliver overbevist om, at fjenden først og fremmest skal findes inden for kommunisternes egne rækker. Og derfor så, i stedet for at så udspionere immigranter i Vesten og forsøge at lave revolution i Tyskland, ikke, som bolsjevikerne gør i første 20'erne, ikke, jamen så begynder han simpelthen at bruge det som et instrument til at så skaffe sig af med de mennesker i hans egne rækker inden for hans eget parti, ikke, som han så mener er fjender. Det hænger sammen med to ting. Det hænger sammen med for det første den spanske borgerkrig, der starter her, der kører fra 1936 til 1939, hvor der er to sider. Republikanerne, der sådan er venstrefløjen, og så nationalisterne, der er højrefløjen og Sovjetunionen, de sponsorerer republikanerne. Og det, som de oplever, ikke, det er, at det er virkelig sådan meget fragmenteret politisk billede, der er, hvor der både er trotskister og anarkister, ikke, og alle mulige andre venstreorienterede grupperinger. Og det med Stalin ikke noget med at gøre, så de skal udrenses. Og den udrensning, som de så også laver i Spanien, den tager han med tilbage til Sovjetunionen, hvor han begynder simpelthen at lave skueprocesser, hvor hans egne gamle partikammerater bliver sat på anklagebænken og henrettet.
Er det simpelthen alle i partiet, der risikerer at blive anklaget for at være fjender?
Ja, mere eller mindre. Der er ikke nogen, der er fredet. Det, der sker, er også, at først ikke, så får han jo sin efterretningstjeneste til at så arrestere folk, ikke, og så får dem skudt. Og da de så egentlig har fået arbejdet sig igennem alle de her gamle bolsjevikker, ikke, og kommet med dem, jamen, så giver Stalin sig til at udrense de mennesker, der stod for udrensningerne. Så må bødlerne selv på anklagebænken. Så alle er i farezonen, bortset fra Stalin selv.
Og hvis vi så hopper lidt frem i tiden, bliver Danmark også et mål for den sovjetiske efterretningstjeneste, når vi når frem under den kolde krig?
Danmark bliver også et mål for den sovjetiske efterretningstjeneste, og der er der jo den her historie med afhopperen Oleg Gordievsky, som de danske lyttere nok vil kende som Oleg Gordievsky, som var udstationeret i København, ikke, fra 1963, og så også op gennem 70'erne, men han blev simpelthen dobbeltagent, ikke, og begyndte ikke at så forsyne den britiske og også den danske efterretningstjeneste med hemmeligstemplet materiale fra KGB, så man kunne følge sig, så havde man havde mulighed for i London og København, så man også følge med i, hvad KGB lavede igennem de her år. Og det skal siges i den sammenhæng, ikke, at Gordievsky, han havde sådan en tendens til at sige, ikke, at det faktisk bare er, at de mennesker, vi skriver, vi har værvet, det er faktisk bare for at opfylde en kvote. Så det er, der er simpelthen tale om rene papiragenter. Så han havde ikke høje tanker om sin egen tjeneste som KGB's arbejde og evne til at være agenter.
Er det dit indtryk, at den måde, som efterretningstjenesten arbejdede på tidligere, stadigvæk har betydning i dagens Rusland?
Det er sådan, at Rusland har regeret af Vladimir Putin nu på 22. år, ikke? Og hans inderkreds, Putin, han har selv en baggrund i KGB, og hans inderkreds består af mennesker, der også har en baggrund i KGB. Og så er det, vi ser de her ting med, at de går rundt og så fifler med giftmord på deres politiske modstandere, ikke? Og cybersabotage, ikke, med hacking-operationer, ikke, og den slags. Og alle sådan nogle beskidte tricks, ikke, der ikke holder sig inden for nogen som helst regler. Og så derfor kan man sige, ikke, at det faktisk er blevet en slags KGB-stat i det, ikke, at folk med baggrund i den tidligere efterretningstjeneste nu regerer landet, og de stadigvæk anvender de samme metoder.
Fortalte her Asbjørn Karbun Aage fra Syddansk Universitet til min kollega Emil Hoffmann Nielsen. Og Thomas, altså Rusland er en KGB-stat, fortæller Asbjørn her. Det lyder jo ret vildt, kan man sige sådan generelt. Hvad er de store forskelle på den slags efterretning, en land som Rusland historisk har kunne lave, og så et land som Danmark har kunne lave?
Ja, det er i hvert fald et stort spørgsmål. Og Asbjørn nåede jo faktisk næsten hele 20. århundrede på ganske få minutter.
Det gjorde han, var effektiv.
Men noget af det, der er virkelig spændende i Rusland, det er virkelig, hvad sker der i 1990'erne? Hvor meget er kontinuiteten, altså hvor meget tager man så at sige med sig, hvor meget af KGB-arven slipper man ved sig på tværs af opløsningen af Sovjetunionen, og hvor meget er nyt, og hvor meget er det af brud? Vi skal også fordi, altså, der sker jo rigtig mange ting i 90'erne, og generation Putin, de oplever jo den her sære sammenbrud af det sovjetiske imperium. Så hvor meget er den traumatiske oplevelse, hvor meget af den slipper de med sig, bortset fra, at de selvfølgelig også har deres tjekkistiske, som det hedder, deres tjekkistiske baggrund med sig hjem. Mm. Ellers kan man sige, så er forskellen mellem demokratiske og autoritære eller diktatoriske efterretningstjenester, at det er jo virkelig en af de rigtig, rigtig, rigtig spændende spændingsfælder, som man jo bruger også metodisk, når man arbejder med med det her felt. Fordi godt nok er der mange, specielt i vores del af verden, siger, det kan man slet ikke sammenligne, det må man slet ikke sammenligne. Selvfølgelig kan man sammenligne, og selvfølgelig må man bruge sammenligning som metodisk værktøj. Men, der er det selvfølgelig væsentligt at sige, hvor er det, at lighederne, og der er mange ligheder, og hvor er det, forskellen er. Først og fremmest er det, spørgsmålet om hvordan behandler man anderledes tænkende. Mm. For bare det, at man kommer til at myrde folk i udlandet, jamen det tror jeg nu i virkeligheden, det er noget, hvad vi har til fælles rundt omkring i verden.
Mm. Og vi nærmer os altså med hastige skridt slutningen på dagens program. Det har jo været et vældigt emne, vi har skulle være rundt omkring her, må man sige. Men her på falderæbet, Thomas, den her aktuelle sag med chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen. Altså, har vi danskere nogensinde mulighed for at få indsigt i, hvad der egentlig er sket i den her sammenhæng, tror du?
Det håber jeg i hvert fald, at vi gør. Altså, det kan være svært. I Danmark har vi ikke nødvendigvis en stor tradition for at diskutere den type spørgsmål, den slags spørgsmål åbent. Men i virkeligheden skulle vi måske prøve at vende vores åbenhed, vores demokrati til en fordel. Hvis man diskuterer, og hvis man kigger også kritisk på vores efterretningstjenester, så er det min overbevisning, at de bliver bedre. Demokrati er ikke en svaghed, demokrati er en fordel, og den skal vi tage med os videre, også på efterretningsområdet.
Og det synes jeg, det er nogle stærke ord at slutte af med her i dagens Kraniebrud om efterretningstjenester. Thomas Wehner Friis, lektor på Institut for Historie og Centerleder ved Center for Koldkrigsstudier. Tusind tak, fordi du ville være med her i dag.
Det var så lidt.
Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Tak for denne gang og på genhør.
Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.